Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minun الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e tij, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran deklaroi se bosht kryesor i negociatave në Vjenë është heqja e sanksioneve të paligjshme të Amerikës ndaj popullit iranian. Muhammed Haj Ali Akbari, gjatë ceremonisë namazit të së premtes në Teheran, deklaroi: Boshti kryesor i negociatave të Vjenës është heqja e të gjitha sanksioneve dhe detyrimi i palëve europiane dhe amerikane që t'i përdorin dhe përmbushin angazhimet e tyre dhe aktualisht palët e marrëveshjes bërthamore duhet të falenderojnë praninë e Iranit duke marrë parasysh shkeljen e zotimeve që kanë bërë. Mëte imami i namazit të së premtes në Teheran theksoi, delegacioni iranian me iniciativë të fuqishme ka hyrë në sheshin e bisedimeve dhe pavarësisht realitetit që palët e tjera po ndjekin linjën e shtrembërimit për të tensionuar situatën brenda në Iran dhe për të pritur përqendrimin e delegacionit iranian me qëllim që të marrin më shumë privilegje, delegacioni iranian do të qëndroj i palëkundur. Palët perëndimore kanë shkelur zotimet e tyre dhe kanë shkelur marrëveshjen e nënshkruar prej vet nga ta, prandaj tani duhet të mirëpresin negociatat dhe bosht kryesor i negociatave është vetëm heqja të rësisht e sanksioneve dhe detyrimi i palëve perëndimore që t'i përmbushin angazhimet e tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Imami i namazit të së premtes në Teheran kujtoi kërcënimet e disa funksionarëve perëndimor për aventura kundër Iranit dhe theksoi: qëndrimet e disa shteteve perëndimore në këtë drejtim më shumë i ngjajnë humorit dhe satirave, sepse ata vetë e dinë se nuk mund të bëjnë asgjë në këtë drejtim. Ne shpresojmë që edhe në rrafshin e diplomacisë të jemi dëshmitar të suksesit të diplomatëve iranian. Natyrisht se heqja e sanksioneve të paligjshme është vetëm njëra anë e çështjes dhe ana kryesore është neutralizimi i sanksioneve që mund të realizohet vetëm duke u mbështetur në kapacitetet e brendshme të vendit. Ndërsa një raund tjetër bisedimesh në Vjenë ka përfunduar, krye negociatori iranian, zoti Ali Bagheri Kani, tha se tre palët europiane në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 ranë dakord të pranojnë këndvështrimin e Iranit si bazë për bisedime serioze dhe të orientuara drejt rezultateve. Zoti Bagheri Kani po informonte gazetarët të premten në fund të raundit të 7 të bisedimeve në kryeqytetin austriak Vjenë midis Iranit dhe 5 nënshkruesve të mbetur në marrëveshjen bërthamore. Ai tha se ritmi i arritjes së një marrëveshje varet nga vullneti i palës tjetër duke shtuar. Nëse para tjetër pranon pikpamjet dhe qëndrimet racionale të Republikës Islamike të Iranit, raundi i ri i bisedimeve mund të jetë i fundit dhe ne mund të arrim një marrëveshje në kohën më të shkurtër të mundshme. Krye negociatori bërthamor i Iranit theksoi se një raund i ri i bisedimeve të Vjenës do të nisë në të ardhmen e afërt, bazuar në dy tekste të reja që përfshin pikpamjet dhe qëndrimet e Iranit. I pyetur nëse të dyja palët kanë arritur të ngushtojnë dallimet mes tyre, diplomati i lartë tha se Irani shpalli qëndrimin e tij për heqjen e sanksioneve dhe çështjet bërthamore në dy dokumente, por pala europiane fillimisht hezitoi të pranonte pikpamjet e Republikës Islamike të Iranit si një bazë për bisedime. Ali Bagheri Kani tha se nënshkruesit europian të marrëveshjes bërthamore, Britania, Franca dhe Gjermania, në fillim ushtruan presion mbi Iranin për ta detyruar atë të tërhiqej nga pozicionet e tij dhe këmbgulen që negociatat duhet të ecin përpara brenda kornizës së 6 raundeve të mëparshme të bisedimeve të Vjenës. Përballë rezistencës dhe argumenteve logjike të Iranit, pala tjetër më në fund ra dakord të pranonte pozicionet e Iranit si një bazë për negociata serioze dhe të orientuara drejt rezultateve, shtoi zyrtari i lartë iranian. Gazeta amerikane Washington Post raportoi për rritjen e presionit izraelit ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të sabotuar më tej bisedimet e Vjenës për heqjen e sanksioneve amerikane ndaj Iranit. Washington Post raportoi se regjimi sionist po i bën presion administratës së presidentit amerikan Joe Biden që të marrë një qasje më agresive ndaj programit bërthamor të Iranit dhe të kërkojë më shumë në Vjenë sesa çështjet bërthamore në mënyrë që të sabotojë dhe të shkatërrojë bisedimet e Vjenës. Regjimi sionist po bën të gjitha përpjekjet për të sabotuar bisedimet e Vjenës për heqjen e sanksioneve amerikane ndaj Iranit, ndërkohë që ky regjim pushtues ka frikë nga rezultati i këtyre bisedimeve. Zyrtarët izraelit kanë bërë çdo përpjekje për të bllokuar bisedimet që nga fillimi i raundit të fundit të bisedimeve në Vjenë për heqjen e sanksioneve. Krye negociatori i Iranit në bisedimet e Vjenës, zoti Ali Bagheri Kani, tha se regjimi izraelit po përpiqet fuqishëm të helmoj atmosferën e bisedimeve në Vjenë dhe po ndjek qëllime negative, jo konstruktive dhe shkatëruese, si në vendin e negociatave, ashtu edhe jashti. Kriza ekonomike e Turqisë ka ulur popularitetin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Kriza ekonomike në Turqi ka ulur popularitetin e presidentit dhe liderit të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim Recep Tayyip Erdogan, tha Jan Selçuk, kreu i qendrës së Stambolit për studime ekonomike dhe sociale, i cili shtoi: rritja e inflacionit, papunësia dhe zhvlerësimi i lirës kundrejt valutave të huaja ishin shkaqet kryesore të rënjes së popularitetit të Erdoganit. Në këtë drejtim, Banka Qendrore e Turqisë injektoi sot sërish dollar në tregun valutor për të parandaluar rënjen e mëtejshme të lirës turke. Por sot e premte, një dollar amerikan u këmbyë me 16.8 lira turke. Bursat në Turqi pezulluan tregtimet prej rënjes së vlerës së valutës kombëtare. Valuta e Turqisë nuk ka mundur të rezistojë presioneve ndërkombëtare dhe lëvizjeve të presidentit Recep Tayyip Erdogan për uljen e kostove të huamarjes për nëzitjen e ekonomisë së vendit. Gjatë tre viteve të fundit, presidentit turk ka ndëruar tre drejtor të përgjithshëm të Bankës Qendrore Turke. Që prej muajt shtator, Banka Qendrore e Turqisë ka ulur kostot e huamarjes dhe në dy vitet e fundit ka ndërhyrë disa herë për ruajtjen e stabilitetit të lirës, duke shitur dollar. Gjendja aktuale pritet të ketë më shumë pasoja, duke e çuar inflacionin në 30% në vitin 2022, sipas agjensive financiare perëndimore, të cilat i kanë ulur vlerësimet për Turqinë. Një kontraktor ushtarak amerikan është arrestuar për dërgimin e informacioneve sekrete në Rusi. Sipas agjencisë lajmeve Fars News, Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi se John Murray Rowe, një kontraktor ushtarak amerikan, u arrestua të mërkurën në shtetin e Dakotës së Jugut me akuzën e përpjekjes për të dërguar informacione sekrete në Rusi dhe së shpejti do të paraqitet para gjykatës. Sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë, John Murray Rowe ka punuar me kontraktor të ndryshëm ushtarak për 40 vjetë dhe ka pasur akses në informacionet e klasifikuara. Kontraktori ushtarak amerikan u pushua me njëherë nga puna për një numër shkeljesh të masave të sigurisë, duke përfshirë marrjen e një certifikate të transparencës së sigurisë kombëtare nga qeveria e Rusisë. Këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian ka vendosur të vazhdojë bllokimin e bisedimeve të antarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian. Në takimin e fundit të Bashkimit Evropian në vitin 2021, antarët e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian ranë dakord unanimisht që negociatat e antarësimit të Turqisë të mbeten të mbyllura për shkak të mospërputhjes së Turqisë me standardet dhe prioritetet e Bashkimit Evropian. Fatkeqësisht, në rrethana të tilla është e pamundur të merret në konsiderat hapja e negociatave për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian, thuhet në deklaratën përfundimtare të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, duke ju referuar distancës në rritje të Ankaras nga vlerat e Bashkimit Evropian. Deklarata i referohej konfliktit midis politikës jashtme të Turqisë dhe Unionit Evropian për çështjet rajonale, përfshi Libinë, dhe kritikoi Ankaran për shkeljen e marrëveshjeve doganore. Një deklarat nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian kritikoi qasjen e Ankaras në kufizimin e lirisë së shprehjes, mendimit dhe pavarësisë së gjyqësorit, ndërsa shprehu shqetësimin për rënjen në rritje të demokracisë, të drejtave të njeriut dhe të drejtave themelore në Turqi. Bisedimet për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian, të cilat filluan në vitin 2005, janë pezulluar pas një gruç shteti të dështuar në Turqi në korrik të vitit 2016. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara miratoi të enjten një rezolut që dënon të gjitha format e racizmit. Rezoluta e propozuar nga Rusia dhe më shumë se 30 vende të tjera u miratua me 130 vota pro, 2 kundër dhe 49 abstenime. Amerika dhe Ukraina votuan kundër rezolutës, ndërsa aleatët e Amerikës kryesisht abstenuan. Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina votuan kundër rezolutës, e cila u propozua nga Rusia dhe që kishte për qëllim luftimin e glorifikimit të nazizmit, neonazizmit dhe praktikave të tjera që çojnë në shfaqjen e formave të reja të racizmit, diskriminimit racor, ksenofobisë dhe intolerancës. Kjo rezolut u bën thirrje shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara të eliminojnë të gjitha format e diskriminimit racor me të gjitha mjetet e duhura, përfshi edhe legjislacionin. Prej kohësh, Rusia është përplasur me Ukrainën dhe tre shtetet baltike, Estoninë, Lituaninë dhe Letoninë, për mbështetjen e tyre për individët dhe organizatat e lidhura me Gjermaninë naziste në luftën e dytë botërore. Arsyetimi i Washingtonit për të kundërshtuar rezolutën është mospërputhja e saj me amendamentin e parë të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çështja e diskriminimit racor dhe dhunës policore ndaj zezakëve të cilësuar zyrtarisht si afroamerikan, të cilët përbëjnë rreth 14% të popullsisë amerikane, është kthyer në një problem institucional në shoqërinë e Shteteve të Bashkuara. Në fakt, diskriminimi racor, arsimor, profesional dhe social, si dhe dhuna ndaj zezakëve, janë bërë të zakonshme në Amerikë. Si pas ish presidentit Amerikan Barack Obama, racizmi është në ADN-n e Amerikanve. Ekipi kombëtar iranian i meshkujve në peshngritje me 528 pik u shpall nën kampion në kampionatin botëror të peshngritjes në Uzbekistan. Si që njoftoj të premten Agjensia e Lajmeve IRNA, skuadra iraniane e peshngritjes për meshkuj ka mundur të vendoset në platformën e dytë të kampionatit botëror me 528 pik në këtë periudhë garash. Rusia fitoi kampionatin me 581 pik dhe Uzbekistani u rendit i treti me 525 pik. Kampionati botëror i peshngritjes u zhvillua nga 7 deri në 18 dhjetor në Tashkent, kryeqytet i Uzbekistanit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretes Fatime Aleha Selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime Aleha Selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e pllakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën. Secili nga shokët e tij, me besimin dhe përkushtimin e tij, e ndjente dhe e vuante vendin bosh të profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmijë përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lotë në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra alaiha salam, e cila kur profetin e merrte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e tij do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam dëshironte t'ia falte jetën e saj, trupit, në gjysmë shpirt të Islamit. Për Hazrete Fatimen alaiha salam, ajo që e bëri më të rënd largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja alaiha salam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, si pasojë dëmtimeve fizike, ushtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj, Imam Aliun alaihi salam, që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, para vdekjes, kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur, u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi, të jetë sikur të ishte një njeriu më i dashur që e kam pritur për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësinë tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejtë, dhe trupin tim vendose për krah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e tretë të muajit Xhamadiu Thani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mbylli syt dhe u largua nga kjo botë, duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jeta e Hazrete Fatimes alaiha salam, e bija e dashur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet. Por në këtë periudhë të shkurtër, mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit do të hedhim një vështrim për mbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes alaiha salam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë në vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes alaiha salam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur te kjo zonjë dashur. Trupi dhe shpirti Hazrete Fatimes alaiha salam ishte ndërthurur aq shumë me dashurinë ndaj Zotit, saqë në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime alayha salam ishte gjithmonë me baban e saj në rrethanat më të vështira. Në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam luftoi simbolet e shtypjes, tiranisë dhe të idhujtarisë, Hazrete Fatime alayha salam mbrojtja spiratat dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pyeti vajzën e tij, Hazrete Fatime alayha salam: "Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë? Tani Xhebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti plotfuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi." Hazrete Fatime alayha salam ju përgjigj babait të saj: "Kënaqësia që man nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër. Nuk kam dëshirë tjetër veçse të shikoj vazhdimisht bukurinë, mirësinë dhe madhështinë e Zotit të plotfuqishëm dhe të gjithëmëshirshëm." Profeti sallallahu alaihi wasallam për vajzën e tij ka thënë: "Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes saqë nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikojeni robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. O ëngjëj, jeni dëshmitar si i shpëtova nga vuajtit e ferrit, ndjekësit e Fatimes."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane, nga ky hadith mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe përuljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazrete Fatime Zahra alayha salam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë, ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, ignorancës, dhe i paralajmëroi muslimanët në lidhje me këtë. Ajo Kur'anin famëlart dhe Helibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e konsideroi si boshtin thelbësor për udhëheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazrete Fatimes alayha salam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se: "Pse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye, ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme." Hazrete Fatime alayha salam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë Hazrete Fatimes alayha salam dhe Imam Aliut alayhi salam, tipari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme, që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë Hazrete Fatimes alayha salam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. adhurimi i bukur i Hazrete Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë së Hazrete Fatime Zahras alayha salam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurinë dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, secili prej tyre bëhet burim i historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazrete Fatime Zahras alayha salam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm tek gratë ose tek burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazrete Fatimes alaihi sellem ishte ngritja e nivelit të kulturës së njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Megjithse Fatimeja nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: Un pash Hazrete Zahran alayha salam që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha: O Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, për hir të dashurisë të tij për mua, për hir të Aliut alayhi salam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husenit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroje ata dhe futi në parajs, sepse ti je streha më e nderuar dhe mëshiruesi më bujar. Edhe një herë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin e vdekjes së Hazretes Fatime Zahra alayha salam. Dhe i lutemi Zotit të na e falë mirësin të ecim në ndjekjen e rrugës së aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar marinës së Iranit dhe zhvillimeve të fundit në këtë fushë. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Siluri Hut, një zhvillim i rëndësishëm në fushën e aftësive sulmuese letare të Iranit. Vitet e fundit, për shkak të rëndësisë së fuqisë letare dhe armëve letare dhe rëndësisë së pranisë efektive në ujërat territoriale dhe në ujërat e hapura ndërkombëtare, Republika Islamike e Iranit ka bërë investime të shumta në fushën e armëve letare. Sot, të gjitha llojet e anijeve luftarake, nëndecëve, raketave anti-anije, anijeve fluturuese dhe armët të tjera janë në dispozicion të forcave të gardës revolucionare dhe të marinës ushtrisë iraniane. Një nga armët strategjike detare, prania e të cilës mund të ndryshoj ekuacionet e fushbetejes, është siluri. Siluri është një armë detare që qëllon nga sipërfaqja ose sipërfaqja nënujore, dhe hynë në ujë derisa të godas objektivin dhe të shpërthej pran ose pas goditjes së objektivit. Duke qenë se është shumë e vështirë të përballesh me silurët për shkak të llojit të lëvizjes dhe shpejtësisë së tyre, kjo lloj arme është ndër armët më vdekjeprurëse detare. Duke qenë se silurët lëvizin në ujë, që ato të prezantohen si armë efektive, duhet të kenë shumë aftësi si fuqi të lartë shtytse, peshë të vogël dhe njëkohësisht fuqi të madhe shpërthyese dhe për masa të vogla. Për shkak të kësaj karakteristike strategjike, industria e mbrojtjes e Iranit i ka kushtuar vëmendje të veçantë ndërtimit të llojeve të ndryshme të silurve. Ndër silurët e prodhuar në Iran është edhe siluri hut, i cili ka një rëndësi tepër të madhe. Për shkak të përmasave të vogla, shpejtësisë shumë të madhe dhe fuqisë së përshtatshme shpërthyese, ky silur ka mundur të regjistrojë emrin e tij si një armë efikase dhe vdekjeprurëse. Në vitin 2006, gjatë stërvitjes së profetit të madh të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, një video filmimi kësaj stërvitje u transmetua në botë, e cila habiti ekspertët ushtarak, dhe ky ishte lajmi për gjuajtjen e një siluri të ri në gjirin persik. Kjo armë e re, antianie, e quajtur siluri Hut, ju prezantua botës. Për perëndimorët aksesi Iranit në teknologjinë e prodhimit të këtij siluri të avancuar, i cili ka një potencial shumë domethënës, ishte një lajm i keq. Duhet theksuar se sipas admiralit Ali Fadavi, ish komandanti të Marinës së Gardës Revolucionare, Netsa, siluri në atë kohë dhe madje edhe tani është siluri më i shpejt në botë. Aftësia e tij luftarake është e ngjashme me silurin avancuar VA-111 Shekval, të prodhuar në Rusi, dhe vetëm dy vende, Irani dhe Rusia, e kanë teknologjinë e nevojshme për të ndërtuar një armë të tillë. Shpejtësia mesatare e këtij siluri është 4 herë më e madhe se një siluri normal, kështu silurët Hut duhet të konsiderohen si një nga armët më të rëndësishme detare të prodhuara në Iran. Para zbulimit të silurit Hut, teknologjia e lëvizjes së silurëve sipas fluskave të gazit ishte disponueshme vetëm për Rusinë, por Netsa tregoi se duke prodhuar silurët Hut kishte markë të njohuri në vend. Shumë nga mediat botërore janë përpjekur ta portretizojnë Hutin si një shembull të rindërtuar të silurve rus me rrezet të shkurtër veprimi, Shekval, mirë po dy silurët janë të ngjashëm vetëm në aspektin e formimit të fluskave dhe lëvizjes së gazit dhe për sa i përket llojit të karburantit, diapazonit dhe shpejtësisë janë të ndryshme. Zëvendës shefi i shtabit të gatishmërisë, mbështetjen dhe kërkimet industriale të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura në vitin 2016, generali Ali Abdullahi, për rëndësinë e ndërtimit të silurit Hut, tha: "Rusët na thanë se për teknologjinë e silurve Hut as edhe nuk duhet të mendonim se nuk do të mund të futemi në këtë rrugë, por sot dietarët tan e kanë ndërtuar tashmë silurin Hut."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pavarësisht për masave të vogla, por shpejtësisë shumë të madhe dhe fuqisë së mirë shpërthyese, siluri Hut ka bërë këtë raketën nënujore një nga silurët më të mirë në botë, një silur që jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vendet me teknologji të reja ushtarake nuk kanë qenë në gjendje që ta prodhojnë. Për shkak të fuqisë dhe shpejtësisë së lartë të silurve Hut, Netsa tani ka arritur një teknologji të ndjeshme dhe shumë efektive në përballjen me anijet armike, veçanërisht në gjirin persik. Për shkak të fuqisë dhe shpejtësisë së lartë të Hutit, armiku nuk ka mundësi për të përballur apo për të shpëtuar prej tij, sepse ky silur gjuhet nga një distancë prej 1000 metrash dhe ai do të godasë dhe shkatërroj objektivin për rreth 10 sekonda. Pra nuk ka asnjë shans që të përballesh me të. Sipas generalit Ali Fadavi, ish komandanti i Netsas, raketa ka një shpejtësi prej 360 km në orë, me një shpejtësi të tillë dhe nga ana tjetër duke pasur parasysh volumin e madh dhe shpejtësinë jo aq të madhe të aeroplan bajceve dhe anijeve të mëdha amerikane në gjirin persik, gjuajtja e njëkohshme e 10 silurve të tillë mund të përbëjë një kërcënim serioz për anijet amerikane. Kështu, Hut në gjirin persik dhe veçanërisht në ngushticën e Hormuzit mund të jetë shumë efektiv. Ky silur është një armë vendimtare në ngushticën e Hormuzit, edhe nëse ai ka një distancë të shkurtër, sepse nëse gjuhet nga ujërat territoriale të Iranit mund të arrijë në pikën më të largë të rrugës ujore, të karakterit të ndërkombëtar në këtë ngushticë në kohën më të shkurtër dhe bllokon sigurisht aftësinë e armikut për të ikur ose për të mbrojtur. Nga ana tjetër, fuqia e silurve iranian, duke përfshirë silurin Hut në gjirin persik, duhet parë së bashku me një sër anijesh me shpejtësi të lartë dhe lëshues raketash, anije luftarake, nëndece, raketa kruiz, fuqinë e zjarrit të artilerisë, operacionet me dron dhe aftësinë luftarake të forcave ajrore. Të konsiderohet si një raket tok-det dhe nënujore ose një raket siluri me aftësi supershpuese. Aftësia e shpimit është një nga aftësitë strategjike dhe të rëndësishme të këtij siluri, që është faktori kryesor në rritjen dhe shpejtësinë e tij. Fenomeni i formimit të ultraporeve është një aftësi në kapakun e silurve, në të cilën një shtresë gazi formohet duke evituar kështu kontaktin e drejtpërdrejt me ujin. Dhe si rjedhoi, ajo ul në formë të konsiderueshme fërkimin gjatë lëvizjes. Kështu, pas shkrepjes, silurët të llojit Hut rrisin shpejtësinë deri në 4 herë më shpejt se silurët konvencional, duke krijuar fluska për rreth kokës së vet. Ndërsa silurët e zakonshëm nuk mund të përshpejtohen më shpejt se 25 metra në sekond për shkak të fërkimit me ujin. Hut mund të lëviz drejt objektit të tij me një shpejtësi prej 100 metrash në sekond. Shpejtësia maksimale e Hut thuhet të jetë 360 km në orë, e barazvlefshme me 220 milje në orë. Në fakt, sistemi i fluskave i vendosur në majën e Hutit bën që ky silur të vazhdoj rrugën e ti mbuluar nga një shtresë ajri dhe duke pasur kontakt minimal me ujin. Informacionet e publikuara nga silurët Hut tregojnë se kjo armë nënujore ka aftësin për të qelluar në një thellësi 100 metra nga deti, por edhe nga nëndecet. Koka e tij luftarake peshon 210 kg dhe sistemi i tij shtytës përdor karburant të ngurtë. Hut është gjithashtu i aftë të qellohet nga skafet dhe nëndecet dhe mund të shkatërrojë objektivat sipërfaqësore dhe nënujore brenda një rrezeje prej 15 kilometrash. Ajo që e bën silurin Hut superior në fushën e betejës është shpejtësia e tij e lartë, që do të thotë se anija e synuar është pikërisht e paaftë për të shpëtuar, dhe ajo është destinuar të shkatërohet. Hut, i cili më së shumti synon anijet në sipërfaqen e detit dhe në barkun e tyre, duke pasur parasysh fuqinë e tij shpërthyese, mund të dërgojë në fund të detit një anije me madhësi të mesme, dhe nëse dy nga këta silur lëshohen drejt një objektivi më të madh, ata janë gjithashtu në gjendje të fundosin anije të mëdha. Nga ana tjetër, luftanijet e armikut e kanë të vështirë të parashikojnë kohën dhe vendin e shkrepjes së Hutit, pasi sipas NECA-s, Hut qellohet në objektiva me ndihmën e anijeve që shpëtojnë radarit, ndaj është shumë e vështirë gjurmimi i tyre nga sistemet e radarëve të anijeve armike. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Maulana Allah. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im. Të pranishmi të pyetën: o i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe? Ai u përgjigj: dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: o popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij. Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet. Disa prej dietarëve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij. Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës. Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij
mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i Madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.